Latvijā pašvaldības gatavojas, teiksim tā, dzīvē pēc 1. jūlija jau jaunajā administratīva teritoriālā iedalījumā. Katras pašvaldības priekšsēdētājs iekļaujas apvienotajā finanšu komitejā, kur tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi, kādā veidā jau attīstīties jaunveidojumai novada teritorijai. Un šajā gadījumā arī Dundagas novadam ir ļoti svarīgi, un arī iedzīvotājiem ir svarīgi, ka viņu intereses tiek pilnvērtīgi pārstāvētas jau šajā procesā. Un tas, ko mēs redzējām, ka, nu, diemžēl pilnvērtīgi šādā, nu, būtībā, nu, bezvaldības statusā, pilnvērtīgi šīs funkcijas nevar tikt pielietotas.